16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan i na početku dnevnika danas donosimo.
Predsjednik Dodik u Sankt Peterburgu prisustvuje ekonomskom forumu. Sutra sastanak sa Putinom.
Premijerka Cvijanović je razgovarala s predstavnicima aviokompanije Ryanair. Nova avionska linija Banja Luka-Stockholm, najavljeni letovi za Brisel i Memmingen.
Federacija BiH nije spremna za produženje odluke o raspodjeli prihoda od putarina, izjavio ministar Tegeltija.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, Miroslavljevo i Evanđelje i povelja Bana Kulina dokazuju porijeklo Srba i zajedničke korijene današnjih naroda.
Fudbaleri Radnika i Krupe danas igraju finale Kupa Republike Srpske. Utakmicu od 17:30 prenosit će Radio Republike Srpske.
U Srpskoj toplo, ali nestabilno vrijeme. U Sankt Peterburgu danas je otvoren ekonomski forum koji će trajati do subote 26. maja. Predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji prisustvuje ovom forumu, sastaće se sutra na marginama sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Sankt Peterburgu je i naš specijalni izvještač Siniša Mihajlović.
Sastanak je predviđen za sutra, dakle nakon plenarne sjednice. Sastanak je planiran negdje između 16.30 i 16.40, tako po ovdašnjem vremenu. Svi moramo da znamo da je ovdje ogroman broj ljudi upravo došao tu, zato što je tu pokrovitelj, zato što će sutra biti predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin, a to je velika stvar. Velika stvar je da će predsjednik Ruske federacije ponovo, ko zna koji put, razgovarati sa predsjednikom Republike Srpske. Čuli smo juče u njegovoj izjavi o čemu će pričati, o čemu će razgovarati i šta će htjeti. Da li će i predsjednik pozvati predsjednika Ruske federacije da dođe u Banja Luku, to ćemo znati danas. Ono što isto treba da naglasim je to da će se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastati ujutru i sa Georgi Poltavčenkom, gubernatorom Sankt Peterburgske oblasti, koji je, kažem, otvorio ovaj forum. Tako da sutra je onaj centralni događaj, sutra je taj panel plenarni na kojem učestvuje i predsjednik Francuske Macron, na kojem učestvuje i premijer Japana, na kojem učestvuje i predsjednica MMF-a. Jedna ogromna gužva, dakle tolika je zainteresovana za ovogodišnji forum.
Idemo sa domaćim temama. Uz već najavljene letove za njemački Memmingen i belgijski Charleroi kod Brisela, kompanija Ryanair od jeseni uvodi liniju Banja Luka-Stockholm. Potvrđeno je nakon sastanka predstavnika ove irske kompanije sa premijerkom Željkom Cvijanović. Na sve tri destinacije predviđeni su letovi 2 sedmično. U prilogu Aleksandra Javorca.
Iz Banja Luke od jeseni avionom u Memmingen, Brisel i Stockholm. Uvođenje ove 3 avijolinije početak je dobre saradnje Republike Srpske sa kompanijom Ryanair, koja će biti na korist građanima Republike Srpske, izjavila je premijerka Željka Cvijanović.
I naravno zadovoljstvo zbog toga što smo evo u međuvremenu od onog momenta kad smo zaključili razgovore i znali da će to biti 2 da je kompanija procijenila, naravno, analizirala stvari i shvatila da treba da se uvede još jedna dodatna linija. To su destinacije koje definitivno mogu da imaju dovoljan broj putnika. Smatram da je ovo važna stvar za Banja Luku, ali evo za cijelu Republiku Srpsku i da će nam pomoći u našim naporima, dakle, da realizujemo određene stvari.
Letovi iz Banja Luke bit će organizovani 2 sedmično, a karta će koštati 19,99 €. U kompaniji Ryanair očekuju da će na ove 3 aviolinije godišnje prevoziti 100.000 putnika. Direktor prodaje i marketinga za srednju i istočnu Europu i Balkan ove kompanije Olga Pavlonka.
We feel also very confident and sure about it.
Mi smo veoma sretni što će i mnogobrojni turisti moći da dolaze u ovo područje i da će moći da uživaju u ljepotama Banja Luke i same prirode u ovom području.
Kompanija je u prošloj godini prevezla 139 miliona putnika. Plan je da u 2019. godini sa svojom flotom od 260 aviona prevezu oko 140 miliona putnika, kaže zamjenik direktora prodaje i marketinga za Srednju i Istočnu Evropu i Balkan ove kompanije Denis Barabas.
U ovom trenutku putujemo na oko 260 destinacija. Imamo preko 1800 linija na kojima se obraćaju naši avioni. U svakom trenutku se iz Banja Luke može povezati sa jednom od ovih destinacija.
Bosna i Hercegovina je 37. zemlja u kojoj će se obraćati avioni ove kompanije. Sastanku premijerke Cvjanović sa predstavnicima kompanije Ryanair prisustvovao je ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić i direktor aerodroma Duško Kovačević.
Federacija Bosne i Hercegovine nije spremna da produži odluku o raspodijeli sredstava od putarina, ocijenio je ministar financija Zoran Tegeltija. On je naglasio da je nedopustivo da sada na računima stoji skoro 100 miliona maraka predviđenih za izgradnju autoputeva. Tegelt je rekao da u ovom trenutku svi imaju obavezu da produže postojeću odluku koja je usvojena 2009. godine. Vlada Republike Srpske danas je razmatrala i situaciju u elektroprenosu BiH, gdje su predstavnici Bošnjaka u upravi preduzeća blokirali sve procese jer nisu saglasni sa tim da sadašnji direktor ostane na ovoj funkciji. Zatražena je hitna deblokada investicionih sredstava za potrebe elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Opširnije Darko Đurić.
Prema dosadašnjoj raspodjeli novac od putarina dijelio se tako da 59% ide Federaciji BiH, 39% Republici Srpskoj i 2% Brčko distriktu. Tegelt je rekao da se prije sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno porezivanje BiH u Mostaru sa ministrom financija BiH Vjekoslavom Bevandom i ministrom financija Federacije BiH Jelko Milićević saglasio da primjena odluka bude produžena.
Poslije sjednice upravnog odbora pojavilo se objašnjenje i tumačenje kako upravni odbor ne može da postigne dogovor oko raspodjele sredstava od putarina. Hoću da jasno kažem da upravni odbor o tome ne raspravlja. Upravni odbor nikada nije razmatrao usvajanje neke nove odluke o raspodjeli putarina. Upravni odbor ima obavezu da produži primjenu odluke koja je donesena još 2009. godine.
Žaljenje što na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje nije postignut dogovor o raspodjeli novca od akciza na gorivo, izrazio je ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda.
Mi imamo jednu apsurdnu situaciju da se dvije godine tučemo oko zakona o akcizama. Zašto smo mi donosili zakon o akcizama kad imamo situaciju da je zakon donesen, da ljudi toče gorivo, da se sredstva skupljaju na posebno izdvojenom računu kod centralne banke, a nemamo odluku o njegovoj raspodjeli.
A na današnjoj sjednici vlade Srpske zatraženo je i od svih nadležnih organa elektroprenosa BiH da hitno budu deblokirana investiciona sredstva za potrebe ove kompanije. Ministar financija Zoran Tegeltija.
I cijeli proces započetih investicija zbog nemogućnosti da se donose odluka o javnim nabavkama je zablokiran. Gradnja trafostanica Banja Luka 10, Banja Luka 9, Prnjavor 2, Brod, Trebinje 1, Kozarska Dubica, Sarajevo 14, Sarajevo 12, Željuša Mostar, Jelah, Hadžići.
Kompanija Elektroprenos BiH Banja Luka se od početka godine nalazi u stanju blokade zbog odnosa i razmimoilaženja partnera u Federaciji BiH, a zbog čega posljedice trpe Republika Srpska i sama kompanija. Vlada je usvojila i informaciju koja pokazuje da je ukupna industrijska proizvodnja u Srpskoj u periodu januar-mart veća za 3,4% u odnosu na isti period prošle godine, dok je u martu ove u poređenju sa istim mjesecom lani veća za 6,3%.
Nakon trodnevnih razgovora u Sarajevu s domaćim političkim i institucionalnim akterima o prevazilaženju izborne krize u BiH, Venecijanska komisija nastavit će medijaciju početkom juna sa liderima političkih partija iz Republike Srpske i Federacije. Ovo je jedini konkretan pomak do sadašnje savjetodavne misije delegacije Venecijanske komisije o rješenju problema u vezi sa izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u prilogu Radana Škipine.
Ni drugi plenarni sastanak eksperata Venecijanske komisije sa predstavnicima političkih stranaka iz Federacije BiH nije doveo do pronalaženja rješenja prihvatljivog za suprotstavljene bošnjačke i hrvatske aktere u procesu izmjena izbornog zakonodavstva. Šefik Džafrević iz SDA i Lidija Bradara iz HDZ-a BiH ostaju pri različitim stavovima svojih stranaka da se pri konstituisanju Doma naroda parlamenta Federacije BiH moraju uvažiti načela Ustava Federacije BiH i rezultati popisa iz 1991. odnosno da pri popuni tog federalnog doma treba sprovesti odluku Ustavnog suda BiH o zaštiti prava i legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda.
Mislim da se sužava krug pitanja koja su sporna i koja treba konačno riješiti u Bosni i Hercegovini. Stvari su se svele isključivo na federalni dom naroda, na način popune delegata u federalni dom naroda.
Presuda Ustavnog suda upravo govori o legitimnom predstavljanju. Sada je samo razlika u našim mišljenjima kako to bilo svaka druga stranka vidi na svoj način, jer ono što jeste problem u Bosni i Hercegovini je različito čitanje i tumačenje presuda Ustavnog suda i svih drugih presuda.
Pravni okvir za donošenje rješenja o izmjenama izbornog zakona je utvrđen sa ekspertima Venecijanske komisije. Istakao je predstavnik SDP-a na ovim razgovorima Zoran Mikulić. Potvrdio je da su eksperti skrenuli pažnju na preporuke Venecijanske komisije iz 2016. godine koje sugerišu rješenje problema popune entitetskog doma naroda donošenjem entitetskog izbornog zakona u Federaciji BiH poput Republike Srpske.
Ta njihova preporuka da se ta može tumačiti i na način da nije sporno da se to pitanje riješi i entitetskim zakonom, odnosno federalnim zakonom, kao što je to urađeno i u Republici Srpskoj, jer svi znamo da Republika Srpska ima svoj poseban izborni zakon i da Centralna izborna komisija postupa po tom izbornom zakonu.
Za Damira Bećirovića iz DF-a i Damira Arnauta iz SBB-a pomaci u izlasku iz izborne krize se ipak naziru.
I ukoliko CIK bude donosio bilo kakve odluke, da one ne mogu biti mimo Ustava Federacije, znači minimalna zastupljenost popisa iz 1991. godine, tako da očigledno nekih pomaka postoji, a vidjet ćemo šta će biti dalje na sastanku lidera.
Predstavnici Venecijanske komisije danas su dali jedan okvir koji je zaista razuman. Ja se nadam da se svi drža tog okvira, on se tiče čisto pitanja koja su vezana za provedbu odluke Ustavnog suda.
Na kraju trodnevnog boravka u Bosni i Hercegovini delegacija Venecijanske komisije razgovarala i sa predstavnicima Ustavnog suda BiH i članovima kolegijuma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kao što je rečeno, eksperti će svoje posredovanje u rješavanju izborne krize nastaviti početkom juna razgovorima sa predsjednicima parlamentarnih političkih stranaka iz Republike Srpske i Federacije BiH.
Iz policije, Bilička policija otkrila je na teritoriji ove opštine 5 Sirijeca i jednog državljanina Somalije koji su ilegalno ušli u Bosnu i Hercegovinu, saopšteno iz policijske uprave Trebinja.
Migranti su predati jedinici granične policije u Trebinju. Posljednjih dana na područje Gatačke opštine ilegalno je ušlo više od 40 migranata.
Pripadnici Bijeljinske policijske uprave otkrili su arsenal naoružanja prilikom pretresa porodične kuće Đorđa Bojkića iz Jablanice kod Lopara, koji je osumnjičen za ubistvo komšije 24-godišnjeg Luke Stevića. Pronađeno je više automatskih i poluautomatskih pušaka, oko 1000 komada municije, tromblonske mine, malokalibarska puška, kao i predmeti koji se mogu dovesti u vezu s ovim ubistvom, rekao je Žarko Ćosić, načelnik policijske uprave Bijeljina.
18.5.2018. godine izvršeno pretresanje porodične kuće osumnjičenog, kojom prilikom je pronađena veća količina oružja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava koje je zakonom zabranjeno posjedovati, a tom prilikom pronađeni su i drugi tragovi i predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela ubistva.
Pet vozila oštećeno je noćas u eksploziji koja se nešto poslije jedan čas dogodila u ulici Petra II. Karađorđevića u banjalučkom naselju Rosulje. Prema podacima Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, riječ je o eksplozivnoj napravi koju je nepoznati počinilac postavio pod vozilo marke Golf 7, čiji je vlasnik lice PR iz Banja Luke. Portparolka Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Prilikom eksplozije nije bilo povrijeđenih lica, pričinjena je materijalna šteta na ukupno 5 vozila. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, Goran Rakić, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Banja Luka. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere radi rasvjetljavanja svih okolnosti počinjenog krivičnog djela i izazivanja opšte opasnosti. Istraga u vezi sa počinjenim krivičnim djelom je u toku.
U nastavku dnevnika vi možete slušati.
Vlada Republike Srpske jednoglasno usvojila prijedlog zakona o zaštiti žrtava ratne torture.
Sjeverna Koreja srušila nuklearni poligon.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić saopštio širi spisak igrača za svjetsko prvenstvo.
Vlada Republike Srpske danas je jednoglasno usvojila prijedlog zakona o zaštiti žrtava ratne torture kojeg će uputiti u skupštinsku proceduru na usvajanje. Pomoćnica ministra rada Rada Kela i predsjednica Udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Railić istakli su značaj ovog zakona i prava koje će ova kategorija stanovništva dobiti njegovim usvajanjem.
Prava koja ostvaruju žrtve seksualnog nasilja je pravo na mjesečno primanje. To je jedna, znači, od kategorija žrtava. Primanja osim te kategorije ostvaruje žrtve torture lica koja su bila maloljetna u logoru u vrijeme doživljene torture, ali kod ovih lica je specifično da oni moraju ići na ocjenu invaliditeta, pravo na zdravstveno osiguranje, ukoliko to pravo ne može da ostvari po propisima iz oblasti zdravstva.
A to i za žrtve i za samu Republiku ima ogroman značaj. Za žrtve prije svega, jer će svaka žrtva pojedinačno imenom i prezimenom, svaka u svojoj općini podnijeti zahtjev i konačno poslije 23 godine života u miru uspjeti da ostvari svoja prava i invalidninom i povlasticama pri liječenju i mnogim drugim pravima koje daje taj zakon. Znači, za žrtve je to velika korist.
U parlamentu Srpske sutra će biti održana peta sjednica anketnog odbora koji je formiran radi sagledavanja činjenica u vezi sa slučajem stradanja 21-godišnjeg Davida Dragičevića.
Na ovoj sjednici izjave bi trebalo da daju ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, glavni tužilac Banjalučkog okružnog tužilaštva Želimir Lepir i tužilac koji vodi ovaj predmet Dalibor Vreća.
Miroslavljevo evanđelje i povelja Bana Kulina dokazuju porijeklo Srba i zajedničke korijene današnjih naroda, te upućuju da Južni Sloveni danas treba da jačaju bratske, prijateljske i dobrosusjedske odnose. Istakao je danas predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. U parlamentu Srpske predstavljena su dva najznačajnija i najljepša spomenika srpskog jezika, 166. list Miroslavljevog evanđelja i povelja Bana Kulina u Banja Luci. Riječ je o autentičnim kopijama ova dva spomenika srpske pismenosti. Tamo je bio i Darko Šavija.
Miroslavljevo evanđelje najznačajniji je ćirilični spomenik srpsko-slovenske pismenosti iz 12. vijeka, a istoričari umjetnosti smatraju ga neprocjenjivom relikvijom. Čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu, a originalni 166. list nalazi se u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. I povelja Bana Kulina predstavlja istorijski spomenik od izuzetnog značaja u jezičkom, književnom, pravnom i nacionalnom smislu za srpski narod i druge južnoslovenske narode. Tokom prošlogodišnje posjete predsjednika Narodne skupštine Srpske Nedeljka Čubrilovića Sankt Peterburgu, Uprava Ruske nacionalne biblioteke poklonila je Republici Srpskoj digitalno izdanje originalnog 166. lista Miroslavljevog evanđelja, a predstavnici biblioteke Ruske akademije nauka poklonili su autentičnu kopiju povelje Bana Kulina.
Ova dva dokumenta bit će zajedno izloženi i na taj način simbolišu povezanost bosanskog Bana Kulina i Nemenjića. Miroslavovo evanđelje i povelja Bana Kulina dokazuju naše porijeklo, zajedničke korijene današnjih naroda i upućuju nas da mi, Južni Sloveni, i danas trebamo da jačamo bratske, prijateljske i dobrosusjedske odnose.
Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Biljana Babić u besedi je rekla da su veze Kulinovog i Dvore Nemanjića bile temeljne čak i na kulturološkom planu. Ona navodi da u približno isto vrijeme kada se Miroslav javlja kao naručilac evanđelja na Kulinovom dvoru nastaje povelja Banova, najstariji spomenik pisan na narodnom jeziku. Miroslavljevo evanđelje, kaže Babićeva, više puta bilo je u opasnosti.
Na putu progona i spasavanja preći će čak 15.000 km.
Na veliki značaj ova dva spomenika srpskog jezika ukazuje i posjećenost na današnjem svečanom predstavljanju stalne postavke u Narodnoj skupštini. Prisustvovali su ministri u vladi Srpske, narodni poslanici u parlamentu, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Srpske, rektor Banjalučkog univerziteta, akademici, radnici iz oblasti nauke i kulture i brojni predstavnici javnog života Srpske.
Savjet ministara zadužio je Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine da posredstvom ambasadora Rusiji nastavi razgovore s nadležnim institucijama ove zemlje radi stvaranja mogućnosti privremenog izlaganja originala povelje Kulina Bana u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.
Ovaj događaj na najvišem nivou bio bi od izuzetnog značaja za unapređenje odnosa na polju kulture Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije i omogućio bi građanima Bosne i Hercegovine da upoznaju jedno od najdragocjenijih kulturnih dobara naše zemlje, ističe se u saopštenju Savjeta ministara. Ovo bi bio nastavak razgovora koje su predstavnici Bosne i Hercegovine ranije pokrenuli s ruskom stranom da se privremeno u BiH izloži originalni dokument povelje Kulina Bana koji se čuva u biblioteci Ruske akademije nauka. Povelja Kulina Bana napisana je prije 829 godina ćirilicom i prvi je poznati diplomatski dokument sa prostora sadašnje Bosne i Hercegovine.
Univerzitet u istočnom Sarajevu obilježava svoj dan i krsnu slavu svetog Ćirila i Metodija u okviru svečanosti koja je počela liturgijom u hramu svetog Vasilija Ostroškog. Promovisano je 26 doktora nauka. U toku je svečana akademija na kojoj će biti uručena najznačajnija priznanja ovog univerziteta. Opširnije Dragana Knežević.
Stasavao zajedno sa Republikom Srpskom univerzitetu u Istočnom Sarajevu izrastao je u respektabilnu visokoškolsku instituciju sa 15 fakulteta i dvije akademije, gdje na 56 studijskih programa znanje trenutno stiče 10.729 studenata. Rektor univerziteta u Istočnom Sarajevu Stevo Pašalić.
Ovaj univerzitet na ovom dijelu, da kažemo, Republike Srpske, gdje gravitira 39 opština i oko 50% stanovništva, predstavlja jedno od najznačajnijih institucija. Školović je visoko obrazovan. Kadar.
Ostanite u Srpskoj, poruka je rektora danas promovisanim doktorima nauka, ali i svim studentima. Doktor pravnih nauka Dragoljub Reljić.
Želja mi je da u Republici Srpskoj ostanem, da svoje znanje pokušam da primijenim, da ga dalje unapređujem.
Veliki dan, ali i velika odgovornost, ističe doktor književno-istorijskih nauka Željka Pržulj.
Naučni proces i naučno-istraživački proces je onaj proces koji nikada zapravo ne prestaje i iziskuje ogromna odricanja, požrtvovanje.
Uz dalju modernizaciju studijskih programa i jačanje studentskog standarda na univerzitetu kao prioritet ističu nastavak razvijanja u oblastima međunarodne saradnje i naučno-istraživačkog rada, gdje su u posljednjih 5 godina, ističe prorektor za međunarodnu saradnju Dejan Bokonjić, postignuti i više nego zapaženi uspjesi.
Uspjeli smo da na većini naših fakulteta osposobimo dobre laboratorije za istraživački rad, a tu prvenstveno mislim na elektrotehnički fakultet, na mašinski fakultet, na medicinski fakultet i tehnološki fakultet i saobraćajni naravno.
Na univerzitetu u Istočnom Sarajevu do sada je diplomiralo više od 18.000 studenata, odbranjeno je 860 magistarskih i 720 master radova, te promovisano 412 doktora nauka.
A osnovna škola Milan Iličića Šumadijski u Han Pjesku danas je otkrivanjem spomen biste ovom narodnom heroju i svečanom akademijom obilježena 110. godina postojanja i dana škole Svetog Ćirila i Metodija. Tamo je bio i naš kolega Milan Stojić.
Direktor ove škole Dragi Narančić rekao je da je prva austrougarska narodna osnovna škola u Han Pjesku otvorena još davne 1908. godine i danas škola pruža učenicima najbolje uslove za učenje.
Škola ima 211 učenika, a ima sigurno 160 kompjutera. Imamo multimedijalnu učionicu i sad ćemo još da nabavimo najmodernije opreme, tako da težimo da budemo u toku sa najboljim obrazovanjem evropskim.
U okviru svečanosti u dvorištu škole otkrivena je nova spomen bista Milana Ilića Čiče Šumadijskog, čije ime ova obrazovna ustanova nosi još od 1960. godine. Čiča Šumadijski, rođen je kod Aranđelovca, poginuo je u januaru 1942. godine na Pjenovcu u opštini Han Pjesak kao komandant 5. Šumadijskog bataljona 1. proletarske udarne brigade. Direktor istoimene škole u Aranđelovcu, Siniša Jovanović, kaže da će prekogranična obrazovna saradnja u budućnosti biti prioritet ove dvije škole.
Vidjet ćemo da vi vaše učenike dovedete kod nas, da mi naše učenike dovedemo da upoznaju i oni Romani i Šumadi i tako dalje.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Danijela Mrda, izjavila je da će vlada Republike Srpske nastaviti da ulaže u obnovu škola u istočnom dijelu.
Tako da preko onih 250 miliona koje je do sad vlada uložila u obrazovanje u istok Republike Srpske, sigurna sam da će jedan dio sredstava kvalitetno i ravnopravno biti raspodijeljen i u Han Pjesak.
Načelnik opštine Han Pjesak, Vlado Ostojić, rekao je da je zahvaljujući sredstvima vlade Republike Srpske Luke obnovljen dio škole. On je izrazio zadovoljstvo s radnjom ove lokalne zajednice sa vladom i kabinetom predsjednika Republike Srpske.
Urađeno je mnogo projekata, znači izvedbenih projekata završenih. Vlada Republike Srpske će nam dati 300.000 maraka za rekonstrukciju Doma kulture. Predsjednik Republike 100.000 maraka sufinansirat će s opštinom završetak Sokolskog doma.
Obilježavanju dana osnovne škole prisustvovali su gosti iz Srbije, iz Aranđelovca, Mladenovca i Banje Koviljače, te predstavnici političkog, privrednog i društvenog života opštine Han Pijezak.
Povodom dana slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, osnivača slovenske književnosti, tvorca prvog slovenskog pisma, glagoljice u Republici Srpskoj, organizovano je više kulturnih događaja, zabilježila Radmila Karanović.
Gradski odbor Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Bijeljina, njegujući srpsku kulturnu baštinu i ćirilicu, organizovao je program Dan ćirilice, u okviru koga je otvorena izložba ćiriličnih inicijala i predstavljeno izdanje Slikovni bukvar pravoslavlja Olgice Stefanović iz Novog Sada, kazala je sekretar Bijeljinske prosvjete Maja Bašić.
Njegovanje, čuvanje i promovisanje ćirilice je najvažniji zadatak srpske kulture i prosvjete, tako
Zadužbina Knez Miroslav Humski, Srpsko udruženje Ćirilica Trebinje i Muzej Hercegovine iz Trebinja promovisali su knjigu Manastir Trebinje Tvrdoš, pregled pomena kroz vijekove, autora Gorana Žekomara. Riječ je o dokumentima izuzetne važnosti za srpsku crkvenu i nacionalnu istoriju, ističe autor Žarko Komar.
Značaj manastira je tako veliki u istoriji Hercegovine i ovih krajeva i čitavog sklopa Srpske pravoslavne crkve, dakle eparhija Srpske pravoslavne crkve, da je on u historiografskom i predajnom prinosu maltene povlačio svoj grad ka sebi, a ne obratno.
Sinoćnoj promociji knjige prisustvovali su njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije i umirovljeni vladika Atanasije, te mnogobrojni posjetioci.
Idemo u Beograd, tamo u dvodnevnoj posjeti Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Danas stigla grupa od 35 studenata treće godine Medicinskog fakulteta iz Banja Luke, koji će u okviru projekta saradnje ove dvije ustanove prisustvovati predavanjima vrhunskih doktora ove klinike i učestvovati u praktičnim vježbama na odjeljenju kardiohirurgije. Prilog Marice Lalović.
Programom saradnje dvije medicinske ustanove definisano je da će Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, između ostalog, biti nastavna baza za studente Medicinskog fakulteta iz Banja Luke za sve one medicinske aktivnosti koje ne mogu biti realizovane na našim klinikama. Profesor Medicinskog fakulteta iz Banja Luke, dr. Duško Vulić, kaže da je ova posjeta usmjerena na sticanje znanja iz dijela kardiovaskularnog programa o urođenim stečenim srčanim manama.
Kako prepoznati srčanu manu, kakve pacijente imaju te gobe, a ovdje želimo im pokazati kako se te srčane mane na kraju rješavaju, jer uglavnom se sve srčane mane rješavaju operativnim zahvatima upravo na ovoj instituciji.
Svoje znanje iz oblasti kardiovaskularne medicine spremni smo da podijelimo kako sa kolegama iz Banja Luke, tako i sa studentima, jer je to od neprocjenjive koristi u njihovom školovanju, vjeruje dr. Ivana Petrović sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.
Nadamo se da ćemo sve ove što im pokažemo povećati njihovu želju za daljim usavršavanjem i da to primene u praksi u svojim sredinama i da pre svega budu zaista dobri doktori.
To isto vjeruju i studenti, kaže Nataša Šipraga, koja je zadovoljna načinom na koji je ova posjeta organizovana i programom njihovog boravka.
Jako fascinantno ovo sve što sada ovdje vidimo i drago nam je da se upoznajemo prvenstveno sa operativnim procedurama.
Znanja na ovoj klinici u narednom periodu sticaće i profesori Medicinskog fakulteta iz Banja Luke i Foče.
Svijet, Sjeverna Koreja zatvorila je nuklearni poligon Punggye-ri kako bi osigurala transparentnost obustavljanja nuklearnih testova, javila je Korejska centralna novinska agencija.
Agencija navodi da su zatvaranjem nuklearnog poligona u potpunosti zatvoreni ulazi u tunele i da su u dva tunela bila spremna za podzemne nuklearne testove. Mediji javljaju da nije bilo curenja radioaktivnog materijala niti nepovoljnog utjecaja na okolinu uslijed zatvaranja nuklearnog poligona.
A američki predsjednik Donald Trump otkazao je danas planirani sastanak sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom.
Nadao sam se da ću biti tamo s vama, nažalost, na osnovu velike ljutnje i otvorenog neprijateljstva iskazanog u vašim najnovijim izjavama. Osjećam da u ovom trenutku nije prikladno da održimo ovaj dugoplanirani sastanak, poručio je Trump u pismu koje je objavila Bijela kuća. Sastanak je trebalo da bude održan 12. juna u Singapuru.
In memoriam.
U Kotorvarošu je juče u 80. godini preminuo Duško Kerezović, dugogodišnji hroničar i istaknuti društveno-politički, kulturni i sportski radnik ove lokalne zajednice. Rođen je u Vrbanjcima kod Kotorvaroša 1938. godine. Osnovnu školu i nižu realku završio je u rodnom mjestu, a srednju i višu poljoprivrednu školu u Banja Luci. Prvi tekst napisao je 1958. godine za Banjalučke krajiške novine, da bi kasnije decenijama pisao za Glas Srpske, Radio Banja Luku, Večernje novosti i Srpsku novinsku agenciju. Duško Kerezović biće sahranjen sutra u 14 časova na groblju Bare u Kotorvarošu.
Fudbaleri Radnika iz Krupe sastaće se danas u finalu Kupa Republike Srpske koji će biti odigran u Prijedoru. Selektor Srbije Mladen Krstajić objavio je danas širi spisak fudbalera za svjetsko prvenstvo u Rusiji. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Pobjednika Kupa Republike Srpske saznaćemo danas. Za trofej se bore fudbaleri Radnika i Krupe, a finalna utakmica bit će odigrana u Prijedoru. Radnik je do sada 5 puta osvajao ovo takmičenje dok se Krupa bori za svoj prvi trofej u Kupu. Trener Radnika Mladen Žižović.
Očekujem da i ovaj put zabilježimo pobjedu, odnosno da uzmemo po 6. put trofej Kupa Republike Srpske i tako postanemo najuspješniji klub u Republici Srpskoj.
Trener Krupe Slobodan Starčević.
Mi imamo pored tog motiva da osvojimo kup Republike Srpske i da tu jednu ekipu koju nismo nikako porazili da pokušamo da kroz jedan kvalitetan pristup i porazimo.
Utakmicu koja počinje u 17 časova i 30 minuta prenosit će i radio i televizija Republike Srpske. Na širem spisku fudbalera selektora Srbije Mladena Krstajića za šampionat svijeta u Rusiji nalazi se 27 imena, a najkasnije do 4. juna sa spiska će otpasti 4 igrača. Reprezentativci će se okupiti 28. maja u Staroj Pazovi gdje će početi pripreme za mundijal. Krstajić ističe da su samim plasmanom u Rusiju napravili veliki uspjeh i dodaje.
Nije bilo lako, iskreno kažem, ali ponosan sam na stručni štab gdje smo, kažem, iscrpno radili i sa zadovoljstvom mogu da istaknem da smo napravili pravi izbor.
Na spisku se između ostalih nalazi i fudbaler porijeklom iz Republike Srpske Mijat Gaćinović. Srbiju u sklopu priprema očekuju i dvije prijateljske utakmice u Austriji protiv Čilea 4. juna i Bolivije 9. juna. Svjetsko prvenstvo počinje 14. juna, a Srbija će prvi susret igrati protiv Kostarike 17. a zatim slijede utakmice sa Švajcarskom 22. i Brazilom 27. juna.
Evo, prije najave prognoze vremena, nešto prije 16 časova Banja Luka je pogodio zemljotres jačine 3,7 stepeni. Kako javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar, zemljotres je registrovan 27 km sjeverozapadno od Banja Luke na dubini od 10 km. Ovaj zemljotres ne može izazvati štete na objektima, stanovništvo ga može osjetiti. Kako javljaju pojedini portali, zemljotres se osjetio i u Kozarskoj Dubici i Gradišci. A u toplo vrijeme i dalje je nestabilno, opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najtoplije bila Bijeljina sa 27 stepeni, 26 imao Srbac kao Izvornik, Doboj, Višegrad, 25 Ribnik, Banja Luka, 24 Šipovo, Foča, Trebinje, Rudo, Prijedor, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Bileć, 23 Istočno Sarajevo kao i Srebrenica, Drinić, 22 Nevesinje, Krupa na Uni, 21 Sokolac, Gasko, 20 Mrakovica i nešto niža temperatura samo u brdsko-planinskim predelima danas, Kampijesak 18 i Kalinovik 17 stepeni. I sutra promenljivo i nestabilno vrijeme sa povremenom kišom, s tim što će biti dosta. dosta suvih perioda, pogotovo u prvom delu dana. Ujutro suvo, umereno oblačno, na jugu pretežno sunčano. Tokom prepodneva i sredinom dana na zapadu i severu razvoj oblaka uz povremene pljuskove sa grmljavinom i ti pljuskovi će opet sredinom dana postepeno jačati i tada će se širiti ka istoku. I sutra će postojati uslovi za nešto jaču nestabilnost uz jače padavine. Maksimalna temperatura uglavnom od 22 do 28, u višim krajima od 17.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik u Sankt Peterburgu prisustvuje ekonomskom forumu sutra, sastanak sa Putinom.
Premijerka Cvijanović razgovarala s predstavnicima aviokompanije Ryanair, nove avionska linija Banja Luka-Stockholm, najavljeni letovi za Brisel i Memmingen.
Federacija BiH nije spremna za produženje odluke o raspodjeli prihoda od putarina, izjavio ministar Tegeltija.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, Miroslavljevo Jevanđelje i povelja Bana Kulina dokazuju porijeklo Srba i zajedničke korijene današnjih naroda.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.